Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Miris je živ, jer on može da se održi samo u živom stanju. On ili nestaje ili živi. Nema mirisnih ruina. Ruševina je samo ono što je izgubilo miris. Ovo je deo teksta iz romana koji je objavljen pre tačno četvrt veka, romana Kuća mrtvih mirisa, koji je upravo ovih dana doživeo svoje izdanje na ruskom jeziku. Dakle, veliki roman srpske književnosti u korpusu 100 slovenskih romana pred zahtevnom publikom koja zna šta je velika književnost, nesumljivo je to ruska publika, a naša gošća tim povodom, autorka romana Kuća mrtvih mirisa, Vida Ognjenović, dobrodošli.
Hvala vam najlepše.
Kako vama ovo deluje kada kažem, evo, nesumljivo izlazite makar formalno iz korpusa srpske književnosti u korpus slovenskih književnosti, dakle to polje se širi, vaša knjiga je reprezent naše književnosti u jednom vrlo profilisanom i vrlo vešto odabranoj edici, verujem da vam kao piscu to, pored toga što je kompliment, znači na nekom dubljem nivou. Dakle, kako vama deluje ova vaša knjiga sada?
Prvo, knjiga mi se veoma dopada, izgled mi se dopada. Knjiga je tako napravljena da se najpre vidi naslov, a onda pisac i onda ima dole taj potpis, tako da nekako deluje autoritativno. A bez ikakvih šara, bez nekakvog dizajna. Ovaj dizajn mi se dopada, koji je elegantan, fin, misaon, tako da kažem. Znači, naravno, obradovala sam se prevodu na ruski jezik. Jeste to sredina koja zna književnost, poznaje i ceni. I setila sam se odmah jednog svog dobrog prijatelja koga sam upoznala u Americi. Inače je bio tada apatrid, odnosno izbeglica iz Sovjetskog saveza. Ja sam ga upoznala kasnih 80-ih, još nije bio pao Berlinski zid, Vasilij Aksionov, poznati pisac. I bila sam mu ponela plakat i program predstave koja se prikazivala u ateljeu 212, Svraka, mislim da se zvala, ili tako jedna divna drama, imala je uspeha i predstava. I onda je on rekao, da znate, pre neki dan sam dobio obaveštenje da je štampan jedan moj roman u samizdatu i konačno sam se obradovao, siguran sam da ću imati milion čitalaca. Ja naravno neću imati milion čitalaca, ali ću imati čitaoce koji će ipak nešto od ovoga razumeti i sasvim sigurno više nego na čitalaca na drugim jezicima.
Iako će ruski čitalac, obavestivši se o vašoj književnosti, mada ovo nije vaša prva knjiga prevedena na ruski jezik.
Prevedena je jedna moja druga knjiga, to je Posmatrač ptica.
Posmatrač ptica. Dakle, ruski čitalac će ipak saznati deo jednog vašeg književnog opusa, a on se tiče pripovedačkog dela, dakle priče i romana, ostaće uskraćen za ceo jedan autentični korpus dramske književnosti u kojoj vi jednako pretrajavate. Ja, pripremajući se za ovu emisiju, pročitala sam nekoliko gotovo malih studija o vašem radu, o tom dualizmu koji je tako karakterističan i neverovatno je da koliko god bili različiti senzibiliteti i veštine kritičara, u jednom su potpuno gotovo unisoni, dakle da, autentičan, jedan od najautentičnijih glasova u savremenoj srpskoj književnosti je vaš glas i dramski i pripovedački, ali kaže Vida, prosto gradeći možda i neku tragičnu sliku sveta, daje nadu, daje kroz taj humor mogućnost da se i na ruševinama identiteta, osujećenosti, neostvarenosti, nerealizovanja ipak pronalazi nada i ipak na tim ruševinama nešto gradi. Da. Ide li to iz života, ide li to iz autentičnog stava prema životu, ili to iz vaše literature se tako rađa?
Pa ja mislim i jedno i drugo, ajde da tako kažemo. Ja smatram inače da se negacijom na nešto ukazuje, ali se to ne uništava, ne bi trebalo da se uništava, jer život se nastavlja, tako, sa svim manama koje mi žigošemo u svojim, recimo, satiričnim delovima naših knjiga, ili recimo našem otporu prema političkim greškama naše savremenosti i tako, ali naše kritike nisu stavljanje tačke ni na život ni na te pojave, tako da moramo biti svesni da se život nastavlja. Verovatno jedan deo sveta će osetiti tu naše htenje da ukažemo na neke strašne greške ili promašaje ili tragične događaje našom krivicom i tako dalje, a drugi deo sveta će te iste greške praviti i u buduće. Tako da mislim, upravo o ovoj knjizi kad je reč, nisu kritičari pročitali to što sam ja poručila, a to je, ovo je knjiga o utopiji. Miris je jedan čudan kvalitet, jedan čudan i neopisiv kvalitet. Ne možete ga opisati, vi ga možete samim njim opisati. Vi kažete miris na ljubičice. To znači, opis je tu, opis ljubičice nije i opis mirisa, ali ga njime opisujete. Ali i taj naš svet utopije koji smo mi proživjeli u jednom delu našeg života je, kako da kažem, taj svet utopije je nestao padom Berlinskog zida i porekao se. Pad Berlinskog zida je pokazao sve nakaznosti toga, te ideološke države i tog sveta ideološke diktature. Ja sam to ovdje opisala na izvestan način, na metaforičan način. Da su ti mirisi, ta kolekcija mirisa je odjedan put nestala. I nestala je tako što drugi ljudi ga nisu osjećali. Taj čovjek koji ga je osjećao njegovom smrću je prestao da postoji taj miris. Dakle,
i sve što on predstavlja.
I sve što on predstavlja. Dakle, smrću te ideologije prestala je i ta utopija. Naime, nastala je distopija. Nije tako pročitana knjiga, ali mi to uopšte ne smeta. Knjiga se dopadala i ljudi su je tumačili na ovaj, na onaj način. Samo mi je bilo žao što nisu ljudi primetili da se inače utopija ne može opisati kao ono što se ne može opisati ni miris. Utopija, kao što je zamislio Thomas More, to je ideja o nečemu. Ideja o mirisima također, ili ideja o nekim neprijatnim mirisima također, ali u životu, u praksi, ona ima neke manifestacije, ove ili one. I ja sam te manifestacije opisala, i ta dejstvo mirisa na ljude i ljudi na miris.
Kažete, nisu kritičari možda na dobar način pročitali, da budemo pošteni i da kažemo da je profesor i kritičar Mihajlo Pantić imao jednu vrstu javne korekcije, jer mislim da je jednu mini studiju ili esej o vama i naslovio u ponovnom čitanju Kuće mrtvih mirisa videogenovih, gde se korigovao javno, rekao da je u tom ponovnom čitanju nešto u drugačijem kontekstu, ali nešto potpuno i posve drugačije razumeo. To je valjda i odlika velikih književnih dela, da ih u različitom periodu sa nataloženim iskustvom ili osjećanjem damara vremena čitamo na potpuno različiti način. I u tom smislu se ova vaša knjiga, pogotovo sa tim svojim metaforičnim naslovom, danas doživljava drugačije nego pre 25 godina. Čak sam sklona da kažem da bi se naslov ove vaše knjige mogao uzeti kao metafora savremenog sveta. Evo, ovih dana prisustvujemo, ne samo ovih dana, nego prisustvujemo jednom tako ubrzanoj smeni događaja koje vode ovamo i onamo. Sve se nekako ubrzalo, a suština odlazi na marginu. Da li stvarno u nekom trenutku, s razlogom, šta mislite, možemo kazati da savremeni svet zaista liči na Kuću mrtvih mirisa? Ideja postoji, ali mirisa nema.
Da, nisam o tome razmišljala, ali imate pravo, donekle jeste da nastalo jedno strašno poništavanje vrednosti i dovelo je do užasne površnosti. Ta globalna površnost je zapravo umrtljavanje planete na izvestan način, jer sve je dosegljivo ovom brzinom informacija, sve je dosegljivo, a ništa prihvatljivo, vrlo malo prihvatljivo, odnosno vi ne prihvatate činjenicu kao takvu, niti o njoj razmišljate, niti o njoj raspravljate, dovoljno je da je poznajete i da je vaš kompjuter ima i da je možete lako doći do nje. Prema tome, svet se intelektualno ulenio, i opustio. Mi više nemamo javnu raspravu, gotovo ni o čemu drugo. Carstvo lažnih vesti je nastalo i postalo legitimno i vi više ne možete, uveliko ne razlikujemo lažnu od prave vesti, a to je katastrofa, to je došlo do poništavanja istine. I nemamo nikakvu potrebu, već uveliko rastu generacije koje nemaju potrebu za istinu. Njih ne zanima kako je stvarno bilo. Njima je dovoljno.
Samo istina ima miris. Tako
je. A i ima ime. A oni to sve saznaju od svoga pametnog telefona i mislim u vremenu kad je telefon pametniji od vas i svaka druga informativna mašina pametnija od čoveka, mislim čovjek nema mnogo šanse.
Kako ste vi tragali za vašim istinama, a vaša književnost jeste velika potraga za istinom? Kako ste se odnosili prema građi koju ste prikupljali? Kako ste se odnosili prema temama koje ste obrađivali? Obrađivali ste najrazličitije teme, i istorijske, birali ste i ličnosti koje su bile važne, poput Mileve Einstein, koje ste posvetili jednu dramu. Imate divne junake u pripovednoj knjizi Stari sad, poput jedne leptirka koji tako potpuno pretrajava u nekom svom svetu, pa i u čitalačkom svetu. Bavili ste se i istorijom i mitom, kao u Je li bilo knježeve večere. Bavili ste se temom identiteta, kao što rekoh u romanu Ljubavnici. Dakle, kako ste vi birali te teme? Da li vam je bilo potrebno da pišući dođete do nekih svojih dubljih istina? Ili su ta dva procesa odvojiva, vaše istine iz života i ono što su istine književnosti? Koliko mi možemo verovati istinama koje sadrži književnost?
Književna istina je legitimna istina. To je istina koja je zasnovana na podacima, na nekim podacima koje smo mi sakupili, ali ti podaci više ne služe sami sebi, nego u tom kontekstu dobijaju i novi život i novu idejnu podlogu i u ostalom novi tematski kapacitet. I ja sam se najviše od Kiša naučila o tome tretiranju podataka. On je tvrdio i vrlo često navodio u svojim intervjuima da se književnost ne stvara ni iz čega. Drugim rečima, književnost ne treba tretirati kao izmišljotinu. Kao sad u slobodnom vremenu ja nešto zamišljam i promišljam i onda to napišem. To mi padne na pamet i ja to napišem. Nije tako. Mi na neke činjenice, neke poznajemo, neke istražujemo, neke uporedimo i tako dalje i one dobijaju neki novi život. Ali ništa od toga nije laž. I on me naučio traganju, da za svaku stvar jednom me zaista ispitivao satima o nekakvim zanatima u Vrbasu gde sam ja odrasla. On je imao neki spisak da je tamo postojao neki zanatlija koji je proizvodio kaučuk. I on me pitao da li ja o tome nešto znam. Mepol se zvala, evo danas se sećam ta radionica. I ja sam morala da potražim, ja sam rekla ja se toga više ne sjećam, ali ću potražiti. I potražila sam i nije me ostavio na miru dok sam sve pronašla, zapisala i predala mu. I to se pojavilo u jednom njegovom romanu, u jednom redu nešto navođeno, ali tačno onako kao što je bilo. Dakle, te činjenice koje se pojavljuju u književnosti i čine književnu istinu, uzete su iz istintih korpusa događaja i tako dalje, ali su promenile i kontekst i pravac, mislim, pravac dejstva, one sad nešto drugo znače. Mislim da je najgora ona književnost koja životne činjenice naoružava nekim današnjim značenjem, pa od toga pravi propagandu ili neku, ili preuveličava iz propagandnih razloga također. To je onda propagandna književnost koja nema nikakvo dejstvo kad se predmet propagande prevaziđe. I mislim da je to loša usluga književnosti i književnost treba da služi sebi i samo i odgovara samo za sebe, a ne treba da odgovara za istorijske i životne činjenice. Tu ne mislim da književnost prekraja istoriju, daleko od toga, nego je tretira kao književnost, tumači istoriju na izvestan način ili prikazuje treću dimenziju istorije, ne samo zapis, nego to kao što je Pekić. Pekić je Zlatno runo je, tako reći, može se čitati kao istorijski roman, ali ako poredimo recimo jedan odlomak teksta iz Halila Inalčika, ovoga istoričara koji je napisao čuvenu Osmansko carstvo, čuvenu knjigu, prevedenu kod nas, doktor Milica Mihajlović je prevela izvanredno, je objavljenu, poredite odlomak iz toga i odlomak iz Zlatnog runa, vidite čemu književnost služi. Ona dodaje tu treću životnu dimenziju.
Književnost ne pretenduje da bude istorija, ali kada se bavi istorijskim temama mora također čuvati i poštovati neke činjenice.
Apsolutno.
Ne sme ih do kraja izneveravati.
I zloupotrebljavati.
A koliko je danas toga, ne samo u našoj, nego generalno u svetskoj književnosti, koliko vi, ja znam da ste ozbiljan čitalac, koliko ima tih izneveravanja ili možda mnogo neodgovornijeg ponašanja od ovog za koje je Kiš poslužio kao dobra paradigma?
Ima mnogo neodgovornijeg ponašanja, međutim, ajde da pričamo o ljudima koji to poštuju i veoma cene, veliki pisci, kao što je recimo izraelski pisac David Grossman
ili, recimo, kod nas.
Ili drugi izraelski pisac Amos Oz. Obojica kod nas prevedeni od veliki pisci, eto, nijedan od njih nije dobio Nobelovu nagradu. Dobro, Grossman ima još šanse, ovaj
mislim da je Amos Oz bio u ozbiljnoj najužoj konkurenciji.
A, ne više puta. To su pisci koji se činjenicama služe vrhunski, uzmi po samo knjiga Ljubavi i tame, kakva je to knjiga i kakve su to činjenice, taj trbuh Evrope, jevrejske četvrti u Evrope, kako je to napisano, kakvi su to pasaži savršeni, ili Davida Grossmana, uzmimo sad ovu njegovu najnoviju knjigu o životu Eve Nahir. Ona i sama ima neki svoj životopis, ja sam ga pročitala, preveden je, ja mislim čak je pisan na srpskom, ali onda je on uzeo tu njenu knjižicu i razgovore s njom, i Kiš je pravio razgovor s njom koji je snimio Aleksandar Mandić 80 i neke. I
ovaj, Izraelu.
Da, u Izraelu. Dakle, on je jedan životopis vredan svake pažnje po svojoj neobičnosti, po svojom čudnom toku i tako dalje, pretvorio u prvorazredni roman, ne iskrivljavajući ni jednu stvar, ali se ne držeći samo onih...
To je ono čuveno oneobičavanje.
Oneobičavanje, stvarnost. Da. Literarno neobičavanje.
Tako to deluje jednostavno kada vi govorite da je književni postupak i da odgovoran pisac tako pristupa svojoj građi. I ostaje nedoumica zašto to nije tako jednostavno i u životu. Dakle, da se držimo činjenica, da ih ne zloupotrebljavamo i da na osnovu tih valjanih podataka gradimo svoje svetove, odnosno zaključujemo na valjan način ponešto i o sebi i o svetu. Reklo bi se da danas najviše to izostaje. Zašto su nekompatibilni ono što je književnost i ono što je sam život, da, kojim se književnost između ostalog hrani?
Činjenice, odnosno podaci i istiniti podaci, da kažem, a ne izmišljeni, su vrlo često preživljavale velike napade. To su pre svega politički napadi. Politika se, trebalo bi da se služi u prvom redu istinom i činjenicama i u prvom redu vrednostima života i da ih pospešava i da ih omogućava i tako dalje. Međutim, ta potreba da se to sve uradi brzo, odmah i sada, iziskuje pristupe koji nisu moralni i koji su smišljeni i dizajnirani tako da obilaze istinu i da falsifikuju istinu, da je zloupotrebljavaju, da prave lažne istine kako bi stigli do nekog cilja, to je recimo ili vlast ili bogatstvo u ekonomskom smislu i tako. Tako da su činjenice malo ko brani, ajde ne kažemo niko. Brani ih, recimo, trebalo bi u pravnoj državi da ih brani pravni sistem. Politika je stigla i tamo i u taj pravni sistem i na izvestan način ga ucenila. Ta politička ucena je najveći protivnik istine i činjenica. To je jedno. Drugo, to snalaženje u životu, on se dobro snašao, postoji sintagma, to znači on je došao do uspeha brzo, ne znamo tačno, u nedostatku dokaza.
Ne vidimo put, ne vidimo, ali vidimo posljedicu.
Ne vidimo proces i puta, vidimo rezultat. I slušajte, nema mladog čovjeka koji se neće diviti nekome ko se u 50. godini obogatio toliko da može da sebi priušti ne znam šta. Dok njegov otac koji je redom studirao, zaposlio se, radio, rmbao i tako dalje, pa jedva onako sasvim pristojno živi, ali ne onako ko što vidi se da neko, mi se obaveštavamo preko televizije kakve su to svadbe, kakve su to gala proslave i tako dalje. I kakav je to život na veoma visokoj nozi. E, ta visoka noga je veliki ucenjivač i za istinu, i za činjenice, i za moralni status i naš moralni, kako da kažem, nastup u svetu. I Šta se dogodilo? Dogodilo se to da ništa tako ne uspeva kao uspeh i da nam je cilj uspeti, a ne ni znati, i cilj nam je imati, a ne ni znati, vaspitavati svoje sposobnosti, ni istraživati, ni razgovarati, postupati humano. Ovo je doba brzine i posthumanizma.
Verujem da je to vama bolno, vi ste đak čuvene Karlovačke gimnazije, vi ste neko ko već samom tom činjenicom sugeriše mnogo o znanju, o veštinama, znamo kakvi su đaci iz te čuvene škole izlazili. Danas je to na margini, danas je znanje, pa moglo bi se ponekad reći gotovo i balast. Da li je došlo do obrnutog poretka ili vi verujete da će te vrednosti opet u jednom trenutku doći na svoju pravu poziciju?
Najpre ja verujem da će doći na svoju poziciju, jer već smo u jednom delu Ćosokaka, toliko smo recimo obavešteni, toliko smo napredovali u obaveštavanju da više nema, u svakoj sekundi možete znati šta se događa recimo u Čikagu ili recimo u drugom delu sveta, ali stvar je u tome što ta obaveštenja zagušuje jedan drugog i mi smo u haosu obaveštenosti, a u suštini kad se zaustavimo mi ne poimamo, mi nemamo dovoljno saznavanja o stvarima, mi ne poznajemo dovoljno stvari o kojima smo informisani i kojima smo informisani. Tako da taj informacioni ćorsokak o kojem govorim već se nazire i u napisima i u razgovorima i u životu i već govorimo da toliko stvari znamo, a tako malo poznajemo. To je činjenica koja će nas koštati, vi ćemo već sada bez slike ne možemo ništa da shvatimo. Nas bombarduju slikama kako bismo odmah videli, a ne razmišljali o tome. Mi smo školu završili bez mnogo slika, a sa jako mnogo opisa. I mi imamo razvijen jezik da nešto opišemo. Današnje generacije nemaju toliki rečnik. Rečnik se suzio. E, slušajte, jezik je najsavršenije komunikaciono sredstvo izmišljeno do sada u čovjekovom životu. Ako se jezik redukuje, nemojte mi onda reći da vaš slika obaveštava bolje nego što vas opis obaveštava. Ako se redukuje jezik, redukuje se i saznanje.
A vi insistirate upravo na jeziku, to je također jedna vrlo važna karakteristika ukupnog vašeg književnog delanja, dakle jezik, istraživanje, način na koji se nešto saopštava, dubina kojom se nešto saopštava, naprosto verujete da ne samo da je sve u jeziku, nego da je pisac dužan da se na takav način odnosi prema jeziku. Također smo svedoci da je i to sve usamljeniji slučaj, makar kada govorimo o savremenoj domaćoj književnosti, da se jezik često gotovo bagateliše, da je nemoguće napraviti stilsku razliku između publicistike, između onoga što pretenduje da bude velika književnost. Kako to počistiti? Imate li recept? Kako zaštititi jezik od pisaca ponekad?
Dobro, piscima treba opraštati. Piscima, odnosno književnosti, dozvoljeno je sve, pa i to da redukovanim jezikom nešto saopštava ako mu je to potrebno. Ali mislim da se jezik najpre uči u školi, to je taj maternji jezik od majke, pa od škole, pa onda od života. Mi obrnuto idemo, mi ulazimo u život sa malim brojem reči, sa vrlo malim jezičkim iskustvom, sa u tom smislu govornom manom. Govorna mana gdje vi ne možete gotovo ništa da izrazite, malo možete da izrazite, jel te? To je veliko društveno oboljenje, ja mislim. A to dolazi od tuda što u školi nedovoljno učimo jezik. A sve je test, sve je da ne, sve je da štrihlirate tačan odgovor i da prepoznate tačan odgovor. I
opet slika, vrsta opet, slike.
Pa to kažem, to je tako sažetak da odgovorite bez razmišljanja i po nekom zvuku prepoznate da li bi to moglo biti, ne znam, glavni grad ove države ili druge, tako se tako taj test formira. Opasno je sužavati obim jezika, sužavati kapacitet razgovora, moć razgovaranja, slušanja i kazivanja. A znam da postoji neki školski izbor lektire, školske lektire, i nekada sam to kritikovala u američkoj pedagogiji. Ja sam američki đak, ja sam tamo završila postdiplomske studije i dobila neke digrije. A tamo nam zadaju tu i tu knjigu od 25. strane do 37. I američki đak nikad ne zna šta je do 25. strane bilo i od 37. do tamo. Ne kažem nikad, ali možda sazna, možda neko pročita celu knjigu, ali mahom pročitamo to što nam je određeno. To je opasno. I isto tako kod nas lektira ta i ta priča od tog i tog pisca. Nama je zadavan taj i taj pisac i te i te knjige.
I izvan toga nema ništa.
I da, mislim, to nije ovaj dobar način predavanja srpskog jezika i književnosti. Mislim da, iako srpski jezik, odnosno jezik, maternji jezik, zovite ga kako god hoćete, tako predaje i normalno je, i u školi se predaje sa više predmeta nego drugi, nedovoljno opet. Ja mislim da se on mora predavati svakog dana u školi i na mnogo intenzivniji i raznolikiji način nego što se predaje. I da ta obim lektire i taj propisana lektira ne ide s kolena na koleno, pa imamo istu lektiru. Svi smo imali, recimo, u našoj osmogodišnjoj školi, generacije su imale istu lektiru. Kako to? Zar se književnost ne razvija? Zar ne dolaze novi pisci? Zar ne dolaze nova saznanja, nova saopštenja, novi nobelovci?
Tu bi mogli da upotrebe i vaš recept, jer vi kad dovodite u vezu tradiciju, uvek je na drugoj strani modernost, smatrate da i ono što je tradicija mora biti modernizovano da bi imalo smisla i tako dalje. Možda bi se neka slična receptura mogla primeniti i u školskom sistemu, da ono što jeste naša klasika i jeste tradicija bude makar modernizovano, obogaćeno nekim novim sadržajima. Govorite o jeziku, slušama, davno sam pročitala i to nije nepoznat vaš stav ili uverenje, kako god, da ako je negde i pretrajalo punoga smisla, soka i sušti, ona je u priči i u pričanju. Tu se negde nataložilo i tu negde čeka. Pa ako je tako u priči i pričanju u književnosti, zašto tako ne bi bilo i da li mislite da bi moglo biti da u priči, pričanju, odnosno u dijalogu, u razmeni reči dvoje ili više ljudi, da tu bude recept i za mnoge probleme koji bi se na takav način mogli rešiti. Mislim na probleme pojedinca, mislim na probleme društva, pa i sveta u celini.
Apsolutno se slažem, ništa prirodnije nego da se otvori razgovor na kojem inače počivaju odnosi ljudski, i razgovor stručnjaka kao i široki razgovor, široki dijalog o svemu što nas tišti. Tog razgovora više nemamo. Nažalost, ideološka država je funkcionisala po sistemu naređenja i izvršenja i davanjem gotovih recepata i o svemu, i o mišljenju, i o ponašanju, i o svemu. I za te recepte su postojali kriterijumi da se oni primene i da se pravilno pripreme. I tu pravilnost su čuvale razne vrste službi. Te službe su sada već ukinute, ideološka država je propala, sama je sebe u stvari srušila. S njom su otišle i neke odlične ideje levog centra o tome što mi sada govorimo, o dijalogu, o raspravi, o dolaženju do zaključka razmenom mišljenja, ne naredbom, jer naredba ne sme biti jedini zaključak. Ako tako bude, onda je gotovo, društvenog života više nema. Redukcija društvenog života i društvene svesti je zločin.
Da se nadamo da će do tog dijaloga ipak na neki način doći, makar nekom magijskom formulom kao što imaju dobri pisci, pa nas tako iznenade nekim obrtima u dobrim knjigama, da podsjetimo i da je velika ruska književnost nastajala i davala izvanredna dela u periodima različite burne istorije, gde je takođe bilo i naredbi i prosto u nekim, da kažem, ne baš povoljnim istorijskim i političkim okolnostima, probije izgleda ta umetnost, sve te barijere, nekako ipak do nas dođe ono što je esencija možda najumnijih ljudi jednoga doba. Da se nadamo da će to književnost i dalje da radi. Vido, hvala vam puno što ste govorili za Sputnik.
Vama hvala.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.